Азатлык радиосу сөйли. Бүген 14 апрель душанбе көн. Микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Татар иҗтимагый үзәгенең беренче курылтаена 25 ел тулуга багышланган җыен Казанда урамда үтте. Әлеге җыенда яңгыраган чыгышларны һәм анда катнашучылар фикерләрен ишетербез. Украинада яшәүче милләте белән татар миллиардер Ринат Әхмәтов Донецкий патшасы булып калырга тели. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
БМО-минлек сурасы якшәмбедә ашыгыш киңәшмә үткәрде. Ул Украинаның көнчыгышында вазгыят катлаулануга багышланды. Бу киңәшмәне Мәскәү үткәрергә тәкъдим итте. Аның карашынча Украиндагы вазгыят чиктән тыш кискен төс ала. Радиобыз хәбәрчесе белдерүенчә, Россиянең БМО-дагы вәкиле Виталий Чуркинның Украина хакимиятләре үз халкы белән сугыша дигән белдерүен иминлек сурасындагы әгъзаиллар бер-бер артлы кире какты. АКШ һәм Британия Украина көнчыгышында сепаратистларның хакимият биналарын басып алуында Русия хәрбиләрен гаепләде. Русия яңадан көч кулланып, ялган сәбәпләр табып, турыдан-туры Украинаның эчке эшләренә тыкшына моңа дәлилләр бар дип белдерде Британия вәкиле Лайал Грент. Көнбатыш илләренең вәкилләре шундый ук белдерүләр белән чыгыш ясады. Чуркин сүзләренчә, әгәр Украина хакимият биналарын басып алганнарга көч кулланса, Русия бу атнага билгеләнгән АКШ, Британия, Украина һәм Русия тышкы сиясәт вәкилләре очрашуында катнашмаска мөмкин. Узган 2013 елда Русия соңгы 10 ел белән чагыштырганда корал җитештерүгә 4.8% күбрәк акча тоткан дип яза Британияның Guardian басмасы. Русияның кораллану планы нигезендә 2020 елга кадәр илдәге коралның 70% яңартуга 705 миллиард доллар акча тоту каралган. 2013 елда Русия саклану өлкәсендә 88 миллиард доллар акча тоткан. АКШ 640, Кытай 180 8, Сәгъуд Гарабстаны 67 миллиард долларны коралга тоткан. Британия 2-нче дөнья сугышыннан бирле беренче тапкыр саклану өлкәсенә акчаны кимиткән. Бу мәгълүмат Стокгольмдагы халыкара тынычлык өйрәнүләре институтыннан алынган. Русия мәгариф һәм фән министрлыгы Кырымда 1992 елның 16 маеннан алып, 2000 елның 26 маена кадәр Украина дипломын алучыларның белем турындагы бу документларны яңадан раслату кирәклеге турында белдерде. Украина белән Русия арасында кайбер мәгариф документларны кабул итү турында килешү булса да, 1992-2000 еллар арасында бу килешү гамәлдән чыгарылган булган. Шул вакытта мәктәпләр, урта һәм югары уку йортлары бетереп, фәни хезмәтләр яклап, Украина дипломнары алучылар чит илдә белем алучы санала һәм Русия андый дипломнарның кабат раслануын таләп итә. Моның өчен мәгарифне күзәтү идарәсенә белем алуны раслаган кәгазьләр җибәрелергә тиеш. Алар каралгач, идарә дипломны раслау яки расламау карарын кабул итәчәк. Якшәмбе көнне парламентская газетада чыккан һәм социаль челтәрләрдә тиз таралган Кырым татарларының яшәгән җирләренең куу карары турындагы хәбәрне шул ук басма бүген кире какты. Парламентская газета үз сәхифәсенә һөҗүм булганын һәм ул хәбәрнең сәхифәне ватып керүчеләрнең урнаштырганын белдерде. Мәкаләдә федераль миграция хезмәте башлыгы сүзләренә нигезләнеп, Кырымга кайткан татарларны буш җирләрдә үзләренә йортлар төзүен канунсызлык аларны куарга кирәк дип язылган. Аннексияләнгән Кырымда узган җомга яңа конституция кабул ителде. Кырым татар мәҗлесе төп канунда татарларның иҗтимагый сәяси тормышка катнашуын һәм җирле халык булуын гарантияләгән канунлар юк дип аңа ризасызлык белдерде. Конституция шимбе көнне гамәлгә керде. Төркия юстиция министрлыгы гей, лесбиян, бисексуал һәм транссексуал тоткыннар өчен аерым төрмә төзү планнары турында хәбәр итте. Моны оппозициядагы сәясәтчеләр таләп итә. Министр Бекир Боздак сүзләренә караганда, тоткыннар төрмәгә эләккәчтә үзләренең җинси ориентациясы турында төрмә идарәсенә белдерә ала. Аларны башка тоткыннардан мыскыл итлүен булдырмас өчен ЛГБТ тоткыннары гадәттә айрым камераларда тоталар, диде министр. Төркиядә 2013 елда 81 тоткын үзләренең ЛГБТ булуларын әйткән, әмма аларның саны күпкә югарырак дип санала. Күбесе эзәрлекләүдән куркып, үзләрен гей яки лесбиян булуларын әйтми. 2010 елда ЛГБТ тоткыннары өчен беренче төрмә Италиядә ачылды. Күзге нұқта тұтарда мені шіләп кетәргә мүмкін. Біз тілегенге қарағанда бюрократик ішлерінің көпілігі ұзақ уақыт ала, біз яқын арада келешу имзаланыр, хәм доменіні техник сынау үшін ішлер башланыр деп үмітленәбіз деп білдірді Интерфаксқа. Тұтарсының мәғұлмәтләштіру хәм ілімтә министрлығы вәкілі. Оның сөзлерінше нұқта тұтарны тіркеу тәқдимін айкан хуплаған хәм келешу тізілергә тиеш. Бұ доменіні тұтар мәдәни жәмәғәтшілігі хәм шулай үзләрін бұ жәмәғәтшілікті тұйғанды Туйғаннар қолланар дей министрлік вәкілі. Ол бизнес тағылар татар дүниесі үшін тауар жетіштірушілер де доменіні өз итәр деп үмітлене. Татарстанның дәулет ұйышмаларын нұқта татарға көшіру планлаштырылмауын білдіре.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Татар иҗтимагый үзәгенең беренче кырылтайына 25 ел тулуга багышланган кырылтай Казанда урамда үтте. Шимбе иртәнге сәгать 9-да Химиклар мәдәният сарае һәм Московский мәдәният һәм спорт үзәге ишекләренә техник сәбәпләр аркасында бина ябык дигән язулар алынган булган. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нуриәхмәт сүзләренчә, Химиклар мәдәният сарае шараны үткәртүдән 2 көн элек баш тарткан. Үзәк андый-мондый хәл була калса дип алдан ук Московский үзәге белән дә сөйләшеп куйган, кырылтай үткәрү делегатларга чәй эчерү өчен акча да түләнгән булган. 280 кырылтай делегаты алар Русиянең 20-ләп төбәгеннән иртәнге 9-га Химиклар мәдәният сарае тирәсенә җыела башлаган чук инде, бу бина тирәсенә милиция хезмәткәрләре, янгын сүндерү машиналары, автозаклар китереп куелган булган. Хәзер әлеге чарадан язма тыңларга тәкъдим итәбез.
Бунда курултай дип иган хәзерге мәхсус җыенма. Курултай дип иган итәбез. Коръан укып дуга белән баша җибәрәбез. Митилекте без моны сөйләмәячәкбез. Әгәр дә безне кеш тутып тора, штраф дигән, штраф түләргә дигән, без бергә башында җыйган халык Кемнән 100-дән көп, кемнән 300, кемнән 500 әйме? Ни шайттырып, менә құрылтайны осып деймін айтамыз да, ни дұға мұнан бошлаймыз.
Уважаемые граждане, я хочу вас предупредить о том, что вы нарушаете федеральный закон.
Проблема решена с местом. Мы едем в дорогу, подъезжаем, уже запретили. Ну так не бывает. Давайте умно делать, умно делать. Ну не надо противостояние создавать. Неужели хотите бы Майдан тут создать?
Я организатор вашего.
Нет, мы...
Будет у вас разрешение проводить?
Было разрешение.
Все условия.
Провокация. Почему нас не пускаете? Все, заплатим, договор есть. Почему вы призываете? Вы послушайте, зайдите вместе с нами, послушайте. Я, например, вот хочу рассказать, я дружу с русскими. У меня с русских проблем нет. Никогда не было. Меня любили, я их любил. Но зачем мы создаем искусственно вот такие вот противостояния? Это не доведет. Мы должны, не призываем чего-то, мы хотим на своем родном языке разговаривать, учить своих детей. И если я мусульманин, я свою религию хочу читать. Я не против. В церковь ты ходишь, больше русских всяких будет ходить, еще более не буду радоваться. Больше порядочных русских женщин и девушек будет. Вы смотрите по телевизору, что творится. Я с детьми не могу посмотреть телевизор. Там вот бабушки будут.
Biz bir nedir kafirler onda kurkulat geçti bu cemaat.
Davay.
Hadi.
Azadlık!
Azadlık! Azadlık! Azadlık! Azadlık!
Cemaat rezolüsyonu Tatarlığında çizgine okuyayım. Tüp tügel. 12. Tabiriyiz 2014 yıl. Bize Tatarizm'in güzegeni 11. Kırıltay'ının kararı rezolüsyonu. Resai devleti milli meseleleri kişinin kutulun taptı deyip eğitirge bula. Bu meselelerini 2 yıl bile kişirge bula. Kalıklarının yüz bilgilerini hukukun da minitirge. Zor kalık, aşçılık bulgan kalıkların yüzleştiri, eritti, asimilyatsi. Sınkı yıllarda kabul ettirgen federal kanunlar resim hakimiyetinin, konstitüsyenin 5. maddesini bızıp Rus bulmagan kalıkları asimilyatsi yoluna baskanın kürseti. Tatar kalkıcının tarihi cihlerinde millet olarak yukka çıkıp para. Tatar dili medeniyeti her cihde Rus diline bir neticesinde saklanadı ise de olmayı. Milli ruh, milli gururluk basılı asimilyasyon takında kişiydi. Kalı güzünü pacikasını anlasa, onun üzerini küter ise biz milletini sağlayıp kalı yolunda zor adımlar yasadık gibi etirge bulan. Biz Tatar kalkıcı bilgilerini hukukun tıkla melgeştirir için kalı karı kanunlarına dayanıp ağır metni almışlarına değil. Tatar halkı milli hukuksuzlukla birkaç anda boşanmayacak. Tatarların dolu kimmetli milli bilgilerini hukuka hem mümkünlüğü var. Bütün Tatar yüzmeyi talep etti Kırıltay. RF Devlet Şurası'ndan regional diller turuna yaparıp o kırtiyesini, kartiyesine ratifikasyon ütkerge hem 2007 yılda tıp hukuku, tıp halıkları hukukları turunda Bamoğlu Deklarasyası'nın üzerinden talep etti biz ikinci. RF Konstitüsyası'nın milli respublikalar tıp kalıkların yüz bilgilerini ciri, onların telen hem medeniyetten sallap kalıştırı ciri diyen madde kırtırge. Üçüncü, Tatar halkının konstitüsyede Tatar dilinde orta hem yukarı bilim alıga hukukun kamelge aşırıga. Dür, Tatar halkının hemenin devletçiliğin kıska tarihin ezirlerge. Beşinci, Tatar halk kilerini gizli balalarga müzikal terbiye birge programı. 6 Kazan'ın bir zor spor sarayında bırınca Kazan'ın 16. kasır. Panoramasını tizirge, cidi. Ministerler Kabineti'nin 99. yılının 20. fevralında çıkan 52. yılda Kazan'ın yaklaşık şahit etken kahramanlarına heykel çizgi turunda kararın yeterli böyle bitebiz. Hakimiyet bu işten başlarsa Tatar kahramanlarına heykel koyu. Için Uren sıra Polşa Prezidentine müracaat ettirge. Bütün dünyaya meğlum 2010 yılda Danis şehrinde Tatar kahramanlarına heykel açıldı. Tatar kina stüdyosunun işbirliği. Bu bitti şimdi ne acaba?
Bitti. Kim de kim şunu kabul eder geldiğiler korku terigiz. İstemeler ölen.
Bağır istemeler.
21. istemedi takdim etem. Tatar İçtimaki uyuşmaların azatlık, Tatar İçtimak Özdeklerinin özelliklerini tuktatırga. Soyimi Reus'ta birinci punkt deyip. Kim de şuna rizde? Tankımız deyip.
Tatar Milli, Tatar Milli Özdeklerine tövür muhterem diyen kardeşler. Tatar Milli Müslüman Özdeklerine. Buna hafta bizim buna Hazretimiz deyip mi? Tatar Milletin hem Tatarstan'a tutup 7 milyon Tatar bizi bitiresi başta kutlaşamak. Hem Müslümanlarga ezilikler, Müslümanlar karşı soğuşu tutatırga. Kimde kim şu arıza? Kutlar sürekli.
Provokasyonu tutatırga.
Yok yok yok. Hakikaten diyen Burak'la bütün cilde tamam tutatırga deyir. Bine uzun sözün sizin kıskası gecitini barınızda kurduğunuz. Bunda bin gecitini yazgında baştan Tatar Milli Hareketi onların azalı Tatar Yaşları bile gecitini deyip yazıp koyduk. Yani biz bütün cilde Tatar Milli Hareketi diye sözün kullanırga deyiz biz. Sizin barınızda rahmet dilediğiniz için arvaşırız kadar sahne.
Места компактного проживания коренных народов Российской Федерации на территории РФ. Объявить языки этих народов государственными. И использовать их наравне с государственным русским языком. Башкортстанга бу мәсьәле бик нык кагыла. Сез аны белеп торасыз, 2 миллион татар Башкортстанда телсез яшибез. Безнең телдә олылар бер нәрсә юк. Мин монда доклад әзерләгән идем. Әгәр мен бичлек юк сезләргә. Шуңа шушы тошка тошка куйырга тәкъдим итәм. Кем шуның өчен? Рәхмәт.
Җәмәгать менә ул бик зур дип, бик кирәк дип тәкъдим булды. Үзегез күрәсез. Россия Федерация кырнига Украинага войска белән килеп керде. Урус халкыны телен яклыйм дип. Бу да мәсәсе юнәлештә. Без үзебезнең зур братлар артыннан барабыз.
Безнең телне кем яклар?
Әйе.
Ринат, үзебезнең
телне хәзер генә шанамый. Резолюция буенча.
Икенче обращение, мөрәҗәгат. Мөрәҗәгат. Без моны язганык. Путинга, Матвиенкога, Нарышкинга һәм Берләшкән Милләтләр Оешмасына, ПАСЭГА, ОБСЕ, ну, инде для сведения президента Татарстана. Бунда Ринат Касимович, давай. Тулысы шоу кыйбызма, ахырынга ма?
Йок, йок, нине дегіле, жеме от зоқа кейді, әлі тілі үші түстер ба? Бітене ба дегіле?
Кешкене бі
тұрсы. Абырайшкене, агима чантама тұрыл, тая рухма бірлесе, шепа ташкава.
Итіререк зенді фикер.
Кимызда халык дошманларына җыенмаган, Россия дошманларына түгел, гомумән монда дуслыкка, гаделлеккә омтылучы халык җыенган. Һәм һич шиксез сез шул кылларына була иде. Ни кызганыч менә шушыны аңлаешлы рәвештә ярдәм итү ысуллары белән яхшы бина биреп үткәртмә, ул бик зур хата булды. Бу хата төзәтелергә тиеш.
Татарстанда бүгенге хакимиятне хакимият иткән, республиканы республика иткән, суверен государственный иткән оешма, бүген хәзер урамда калып, бу безнең дөресен әйткәндә шахтаны курулып, аның нәтиҗәсе менә шушы безне урамга куып чыгарышлар көткән. Алар бәлки уңай нәтиҗә көтәләр. Ләкин аның нәтиҗәсе киресенчә генә. Бу Татарстанның милли хәрәкәтен радикальләштерүгә генә юнәлтергән булып чыга менә хакимиятнең бүгенге кызыкланышы. Менә инде әйткәнгә өстәп шуны гына әйтәсем килә. Бүгенге съезд әле киң рәвештә җитәкчеләр катнашы белән бөтен республикага игълан итеп зур итеп үткәрергә тиеш иде. Менә шул чакта без үзебезнең горур халык горур Бу халыктан курку, халыкны рәнҗетү, аны хөрмәт итмәү. Шулай гына итеп татар халкы тарафыннан бу кабул ителәчәк.
Милли хәрәкәтнең идарәсен булдырырга карар кылдык. Әлеге вакытта мин тәкъдим итәм, 6 кеше, ул кешеләр татар милли хәрәкәтенә алган авыл корылтайын ясар өчен, һәманы бер структурага тезер өчен 6 кеше координатор
списогын тәкъдим итәм. Әгәр дә без аны кабул итсәк, шул 6 кеше шул эшне үзне башлар иде. Эшне башлар иде. Мин сезгә список тәкъдим итәм. Тыңлау бусырыла. Беренче, Фаузия Байрамова. Икенче, Рафис Кашапов. Өченче, Башкортстаннан Рамиль Хусаинов. Тәкъдим итәм. Дүртенче, Татар иҗтимагыздан Галишан Нури Әхмәт. Бишенчесе, Шакси Үзем. Һәм алтынчысы безнең Гымар Хәзрәт.
Әгәр дә
тагын бер кеше буларак
китәсәм, Сафиул ле фенәсәм Сафиул.
Кандас Сафиул налаша. Әгәр дә кемдә-кем шул список кариза икән татар милли хәрәкәтен интересен бүгеннән тезибез һәм шул кешеләр бутак күзбәрәрдә. Һәм шул кешеләр милли хәрәкәт исеменнән чыгыш ясаячак, һәм дә без кырылтай нәзерләшәбез. Кемдә-кем риза кулларыгызны күтәреп устырыла. Каршылар, битарафлар юк. Димәк, карар кабул ителде. Рәхмәт. Хорошыбыз.
Лайха, нәче вопросын ди бирәбез.
Хөрмәтле милләттәшләр. Сабырлыгыгыз өчен, тынычлыгыгыз өчен беренчедән рәхмәт. Икенчедән, күреп торасыз, бу бернинди митинг түгел. Бу чираттагы курултай. Чираттагы курултай. Чөнки үзегез беләсез. Әйе. Бәйрәм елга суы әйрәм булмас. Буйрук белән бәйрәм булмас. Мин сезгә шул хакта тынышрак, шул хакта шигъри сүз белән әйтеп бирәм. Бәйрәм ясау диләр хәзер. Аны ясап буламы? Патша кушкан өчен генә җанга бәйрәм буламы? Тутырып була майданны жан түгел саннар белән. Жаннарга шом салып була. Чиркәүдән жаннар белән. Үзләре тирләр дигән ялган парасып була. Патшалар кушканга гына әллә яратып була. Бәйрәм.
Менә шушы корылтайга инде Мәскәү ягыннан да килделәр, Мари иленнән килделәр, Башкортстаннан килгәннәр иде. Әмма ләкин менә шушы Татарстан, аның башкаласы Казан сезне кунакчыл каршы алмады. Менә ничек бәялисез?
Әлбәттә, бу беренче мәртәбе шундый хәл. Бу 25 ел элек булган булган корылтай бик матур корылтай булды. Ул чакта безне Казан бик матур каршы алды. Кунак килде, төрле сарайлар бар булды, төрле диналар бар булды, ул матур бик күркәм иде. Ә бүген менә тышка булды. Бүген татарның милли хәрәкәте дә татарда бик күбәйеп төшкән. Әле асфальт Бу бер дә күркәм ясамый, бу бер дә күркәм сыйфаты гел Татарстан дәүләтенә, дәүләт башлыгына, президентына, шәһәр мэрына, шәһәр башлыгына берсе дә күркәм түгел. Татар милли хәрәкәте мәдәсенә салып татарга кемнең дә хокукы юк.
Бу нәрсәне күрсәтә дип әйтик. Мәскәү җитәкчелеге бик актив рәвештә Украина дәүләтендә федерализация дигән әйберне кертергә тырыша. Димәк, Мәскәү дәүләте ул Украинада яшәүче халыкларның хокукларын сакларга тырыша. Менә шулай булгач, монда Россиядә яшәүче халыкларның хокуклары сакланамы? Шушы Россия дәүләте тарафыннан. Менә шунысы бик кызык. Бу 200-лек Мәскәү тарафыннан күрсәтелә. Монда гомер буе, гомер бакый бегерләгән ел яшәгән татар үзенең курултайында җыя алмый, хокукы юк җыярга. Ә менә Кырымда яисә теге көнчыгыш Украина өлкәләрендә, анда алар әйтә, хәтта федерализация ясап, референдум ясарга хокуклы ди. Менә бу шушы бик нык итеп аптырата безне, әмма шушы Мәскәүнең тырышлыгы Украинага аерып алырга, үлгәләп алырга тырышуы, анда федерализация күтәрде, шул хакта бездә бертөрле ышаныч уята. Бәлки безнең талапларга да, безнең мәнфәгатьләргә дә ул йөзе белән борылып карар ди. Шуның өчен безгә дә анда вакыт референдумга турында мәсьәлә күтәрергә. Әйтик, аерым алганда Башкортстанда 2 миллион баян татар яши. Олар шушу большевик факилияти тарапынан тургузуп колдорулду Татарстандын жигинин артында. Эмне 1920-жылда бул декрет шушу сомдор колдо. Алда жазылган эле Уфа губернасынын кой бир уюздары алар Татарстанга кирүүгө тийиш. Эмне шушу Татарстанга кирүү маселеси референдумда кандидаттарга тийиш деген. Биздин Россия Дәүләт Советинде айтты, шушы Советлар Союзунун татарча айтканда правоприемнигі була деп. Шулай болгач, бүтін большевиктер кабыл еткен декреттер өз күшінде қалған. Шушы референдумды өткеру мүмкіншілігі де күшінде қалған деп есептейміз. И шушы күндері, шушы жылдарда, 12-ші жылда біздің татар іштемек өзегі Башқұртстанда бұл мәселені көтерді. Башқұртстанда татарлар яшаған райондарда референдум жасап, хал етерге бұл мәселені, ниһайет, Татарстанға қосылу.
Казан енді нәрседе Казан болып қала енді. Қызғанышқа қарсы мына шулай итіп татар халық қаракаты білен енді үстегі жетекшілеріміздің мына юллары енді мына екі яққа кетті. Олар енді Мәскеудің диктатор Путиннің саясатын алып баралар. Олардың енді бұл есімдері келешекте қара списоктарға жазылар деп тарихта қалар деп нашылайтырып енді біздің арқада олар шушы таифларында таптифтерді дифтерді татар стандарт жерлерінде өз туларына алдылар милли харакатын нашылайтырып қалып құрапта даже шушы құрылбай ұлдырға да мүмкіншілік берді. Ләкін де біздің енді күрешіміз давам етті. Ишек болса да яңа форматта яңа ұсынларын ойларымыз шулай тұрып татар харакатын тағанда жаландырып жібереді. Келешекте енді мына дегенде тағанда нық етіп дұрыс айтқанда милли азаттық харакаты ситуация Россияда да оны біліп болмай 2-3 жыл ішінде ма 1 жыл ішінде ма біздің жаққа өзгерер һәм милли азаттық харакаты дұрыс хакимиятқа просто келер. Гүлгіні оппозицияда болып болмай хакимиятқа кірерге тиісіміз біз.
Мен орысша сөйлесем ярай ма? Но сегодняшней ситуации, по моему мнению, ни одни рамки не входят. Российские власти руками колониальной администрации, в общем, толкают татарский народ на радикальные меры. После этой ситуации что нам остается? Идти организовывать новый Майдан. Я так считаю. Больше с ними никак совладать нет у нас возможности.
Әлеге видео язманы біздің интернет сәхифәбізде де көре аласыз. Адресіміз ozatlyq.org.
Ozatlyq радиосы.
Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы ва әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.